إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق بلان رحمة فضل بلان سيرة النبوية درس لرمزنا 48-ci yetib keldik الحمد لله أولا barchalaringizga tashakkur bildirmoqchiman. Alloh taolo rozi bo'lsin. Kecha qilgan xizmatlaringizga, qatnashganlaringizga, kelganlarga, yeganlarga, ketganlarga, kelmaganlarga hammaga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Barchalarimizni shunaqa aqiqalarga nasib qilsin, valimalarga ham nasib qilsin, mayli. Endi aslida pastroq aytishim kerak edi-yu, hay mayli. Alloh rozi bo'lsin. O'tgan dars esingizda bo'lsa agar kino tili bilan gapirgan edik darsimizni. Kinoni qaysi joyiga to'xtagan edik? Men bir ikkita savollar so'ramoqchi edim. Qani yozib olganlar yo shu darsda bo'lganlar nima deb javob beradilar? Katta Badr. Arab tilida nima deyiladi? Katta Badr. Esingizdami? G'azvatul Badrinil Kubro. U Badr nima degan edi? Badr. Nima? Quduq odamning joyi? Mashallah. Yozib olganlar bormi, kimni ismi? Badr Yahlud. Badr ibn Yahlud. Ana shu keyinchalik ana shu joyni yaylov deydimi, shunaqa yaylov deydimi? Kenglik joyni joyi bo'lgan keyin. Aslida quduq u. Bir kishi o'sha quduqni qazigan Badr ibn Yahlud degan Banu Domralik kishi qabilasiga mansub, keyinchalik o'shining nomiga qolib ketgan Badr degan joy. Xo'sh, mashallah, yaxshi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib ketganlaridan so'ng Madinaga kimni amir qilib ketdilar, hokim qilib? Abdullah ibn Ummu Maktum, radhiyallohu anhu. U kishi qanaqa sahobiylardan? Ammo ko'zlari ko'rmaydigan ko'r sahobiylardan. Lekin ko'r bo'lishiga qaramasdan u kishini hokim qilib Madinaga qoldirib ketdilar. Vaqtida gapirgan edik, yaxshi. Rostini aytsam, o'tgan hafta kamerachimiz biroz uxlab qolibdimi bilmadim. Eng muhim joyini ko'rsatmagan, aytmagan, esdan chiqib ketgan ekan, shuni yana kamerachilarni uyg'otib, videoni endi orqaga surib bir iloj qilamiz. Eng muhim joylar qolib ketibdi. Xo'sh, kameramizni Atika bint Abdul Muttolibga buramiz. Ikki xil rivoyatda kelgan nomlari Atika bo'ladi ham, Atika ham bo'ladi. U kishi Atika bint Abdul Muttolib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kimlari? Ammalari. Ammalari. Mashallah. Hozir qilinadigan rivoyatimiz Musnad ibn al-Hakimda kelgan rivoyat bu. O'sha o'tgan darsimizdan oldin bo'lish kerak bu. Aytganday qolib ketibdi. Kamerani burib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ammalariga olib kelyapmiz. U kishi amakilari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari Abbos ibn Abdul Muttolib oldilariga kelib aytayaptilar. Ey Abbos, bu kecha juda qo'rqinchli tush ko'rdim. Unda 3 kundan so'ng bir kishi o'z tuyasida juda tezlik bilan kelib, Ka'ba yoniga turib, Makka ahliga qarata Ey siz xiyonatkorlar, 3 kundan so'ng o'z o'limlaringizni olib kelinglar, dedi. Jarchi. So'ng u jarchi shu chaqiriqni Ka'baning ustiga chiqib aytdi. Ikkinchi marta, uchinchi marta Abu Qubays degan tog'ning tepasiga chiqib, ana shu narsani gapirdi, baqirdi. Ey san xiyonatkor, siz xiyonatkorlar, 3 kundan so'ng o'z o'limlaringizni olib kelinglar, dedi. So'ng jarchi Abu Qubays tog'i tepasidan turib bir toshni irg'itib yubordi. u yergacha kelib, bir necha bo'laklarga bo'linib, barcha Makka ahlining uylariga borib urildi. Ya'ni ozor yetkazdi. Deb tush ko'rdim, dedi. Avvalan tush haqida biroz gapirishimiz kerak ekan. Birinchidan Atika haqida u kishi islomni qabul qilganmi, qilmaganmi degan ulamolar o'rtasida biroz bahs bor ekan. Sizlarning xabarlaringiz bo'lsa kerak, islomni qabul qilganmi, qilmaganmi? Nima deb o'ylaysizlar? Eng to'g'ri javob nima edi? Vallohu a'lam. Bilmasangiz shunaqa. Demak, ulamolar aytishganki, jumhur ulamolar ammalaridan faqat Sofiya radhiyallohu anha islomni qabul qilganlar. Atika masalasida bittagina ahli ilm tarixda bir kishi islomni qabul qilgan deyishadi, lekin unga asos yo'q, deyaptilar ulamolar. Qolgan barcha jumhur islomni qabul qilmagan, deyaptilar. Nima bo'lgan taqdirda ham kofira tush ko'rdilar va tushining ta'birini hozir ko'ramiz inshaalloh. Avvalan tush Alloh taoloning ajoyib va g'aroyib mo'jizalaridan biri. Subhana, uni til bilan yo formulaga solib, biron narsaga qoidaga solib hujjat qilishni iloji yo'q tushni. Shunaqa bir mo'jiza Alloh taolo siz bizlarga bergan. Ana endi ba'zilar tush haqida juda ham g'uluv ketar ekan. Ba'zilar aytishadiki, yarhamukalloh, men umuman tushga ishonmayman, deydi. Umuman u tushim nima ko'raman, nima qo'yaman, ishonmayman, deydi. Ishonmayman. Ba'zilar esa aksincha, faqat ishi tush bilan. Qani bu kecha nima tush ko'raman, ertaga nima bo'ladi? Istixora o'qiyman, uxlayman, tush ko'rsam nima bo'ladi? Shunga ishlab ishini yurg'izadi. Ikki taraf ekstrem. Bu taraf bu tarafga g'uluv. Lekin doim islom vasatiya o'rtani ushlaydi. Shundaymi? Tushlar haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriyda, Muslimda sahih hadislar kelgan. U kishi aytganlar: tushlar 3 xil bo'ladi. 3 turli. Birinchisi solih tush. Allohdan sevinch bashorati. Alloh taolo payg'ambarlarni endi qiyomatgacha kelmaydi-yu payg'ambar. Iso alayhisalom keladilar qiyomat oldindan. Lekin qiyomatgacha bo'lgan barcha mu'minlarni hadislarda kelgan tushi ularga bashorat mu'minlarga. Yaxshi tush, solih tush. Yana tavsiya berganki ulamolar, agar kechqurun musulmon odam tahorat olib doim odat qilsa, agar kechqurunni tahorat qilib uxlasa, agar uxlashining islomiy odoblariga amal qilib hech narsani o'ylamayotgan bo'lsa-yu yaxshi tush ko'rsa, bu Alloh taolodan yuborilgan yaxshilikka ishora bo'ladi. Ishora vahiy emas. Birovni tushni ko'rib olib, masalan deylik, men tush ko'rdim, momolar keldi, kim keldi-yu, san namoz o'qimasang ham bo'ladi, dedi. Avliyo bo'lib qopmiz. Bo'ldi endi, namoz yig'ishtiramiz demaysiz. Alloh saqlasin, bunaqa shaytoniy tushlar. Xullas, o'zi kelamiz. Birinchisi solih tush. Ikkinchisi kishi o'ziga o'zi gapirgan narsani tushida ko'rishi. Ulamolar sharhida deganki, kuni bo'yi masalan bir narsani ko'rasiz, yo gapirasiz, yo bir ish qilib yurasiz-u, o'zingiz shu fikringizda shu bo'lgan. Kechqurun shu uxlab yotganingizda shu gol uryapsiz. Koptok bilan gol uryapsiz, lekin ehtiyot bo'ling. Gol urganda ehtiyot bo'lib urish kerak tushda. Chunki yoningizda ehtiyot bo'lish kerak-da, xullas. Tushunarli bo'ldimi? Shunaqa, ya'ni kino ko'rsa agar kishi shu glavni rolda o'ylab ketadi tushida. Terminator bo'lib ketadi. Shu unaqa tushlar lag'v tushlar u. Hech narsa emas u. Ana endi uchinchisi mahzun tush. Shaytondan bu. Shayton keladi-da tushingizga. Barcha nima lashkarlari bor, qo'lida nima mahorati bor, qanaqa texnologiyasi bor, sizga shu mahzunlik qalbingizga bir sakinatni olib tashlab, g'ulg'ula tushish, shu bir uyda bo'lsangiz, g'am bo'lsangiz, shuni tushingizga kirgizadi. Alloh saqlasin, uxlagan odam o'zini mahzun qiladigan tush ko'rsa, unga shayton ta'sir qilgan bo'ladi. Ana endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriy qilgan rivoyat, u kishi aytganlar sollallohu alayhi vasallam: hulm, ya'ni yomon tush shaytondandir. Sizdan kim xulm ko'rsa, undan panoh tilasin va chap tarafiga tuflasin. O'shanda unga zarar qilmaydi deyilgan. Buxoriyda kelgan hadis. Xo'sh, 5 ta narsani aytaman, yozib olinglar yoki yodlab olinglar. Kimiki yomon tush ko'rsa agar, bu barchalariga kerakli narsa bu. Ko'p savollar bo'ladi. Tush ko'rdim, unda ekan, bunda ekan, nima qilay, nima qo'yay? Yomon tush ko'rsa agar, hozir aytamiz. Birinchisi, chap tomoniga 3 marta tuflasin. Tuflash deganda nomiga tuf-tuf qilib qo'yadi. Ah, tuf emas. Tuf-tuf qo'yadi. Nomiga, chap tarafiga. Bu Imom Muslimda kelgan hadis. Ikkinchisi, shaytondan va ko'rgan narsasining yomonligidan Allohdan panoh so'raydi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Yo a'udhu billahi samil alim minash shaytonir rajim min hamzi hayvan nafhi nafsi. Bular ko'p har xil rivoyatda kelgan, 3 marta aytadi. Bu ham Muslimda kelgan. Uchinchisi, ko'rgan tushini hech kimga aytmaydi. Yaxshi niyatda ham aytmaslik kerak. Yaxshi inson, masalan, ayolim, erim, dugonam deb yomon tush ko'rgan shuni borib aytadi. Uning ta'siri unga o'tadi. Uning ta'siri boshqaga aytsa, boshqaga o'tadi, keyin ana shu shayton asl maqsadiga yetadi xullas. Shuning uchun hech kimga aytmaslik kerak. Lekin borib suvga aytmaysiz. Xovata obbaga deydi bizda. Borib shunaqa bir maqolalar nimalar qolib ketgan, suvga borib gapiradi ba'zilar, tush ko'rdi, bunaqa bunaqa bir bronk shikarasi jinni deb o'ylaydi-da buni. Bunaqa qilmaydi, islomda yo'q bu narsa. Hech kimga aytmadim, qay borib suvga aytay demaysiz. To'rtinchisi, boshqa tomonga ag'darilib yotasiz. Masalan, chap tarafga uxlagan bo'lsangiz, boshqa tomonga, yo o'ng tarafga uxlagan bo'lsangiz, chap tomonga. Ana shu paytda ruxsat. Aslida o'ng tarafda uxlashimiz kerak. Lekin ana shu paytda ruxsat. O'g'irlasiz. 5-inchisi, agar xohlasangiz, turib namoz o'qiysiz. Tahorat olasiz, keyin turib namoz o'qiysiz. Agar xohlasangiz. 5-ovi ham Imom Muslimda kelgan hadis. Bu doktorlar aytolmaydigan retsept bu. Psixologlarni oldiga borib gapirsangiz, ular mana shunaqa narsani aytolmaydi. Ular aytgan bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar hech qachon teng bo'lmaydi. Oddiy sodda qilib siz bizga o'sha yomon tushdan chiqib ketish yo'lini ko'rsatganlar. Ana endi kameramizni Abbos ibn Abdul Muttolibga buramiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning amakilariga. Yuqoridan kelyapti kamera. O'z singlisiga bu tushini hech kimga ayta ko'rma dedi-da bo'yniga. Aytgan edi yomon tushini Atika. Tushimda ko'rdim, o'ldirdi u bu dedi-da Abbosga aytganda Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, avvalan Abbos haqida gapiraylik. O'sha payt u kishi musulmon bo'lganmilar, bo'lmaganmilar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari. Nima deb o'ylaysizlar? Bo'lmagan. Lekin vallohu a'lam, ko'pchilik ulamolar tarixda Abbos musulmon bo'lgan, faqat sir tutgan degan. Sir. Hech kimga aytmagan. Ikkinchi taraf ulamolar aytganki, musulmon bo'lmagan, lekin islomga juda moyil bo'lgan. Juda ham moyil bo'lgan. Esingizdami? U Aqabada Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga kelgan. Ha? Keyinchalik xullas bilib olamiz, nima uchun ulamolar musulmon bo'lgan deyishini bilib olamiz, Badrda bilib olamiz. Ana shu kishi Abbos radhiyallohu anhu singillariga aytdilarki, bu yomon tushingni hech kimga ayta ko'rma. Aytma dedilar. Lekin o'zlari aytgan gaplariga o'zlari amal qilmadilar. Eng yaqin do'stlari Al-Valid ibn Utbaga borib o'sha tushni aytdilar. Al-Valid ibn Utba. Abbos aytayaptilarki, "Ey Valid, hech kimga aytma, ko'rma bu narsani. Bu sir. Yomon tush sir." Validam, "Xudo haqqi hech kimga aytmayman" dedi. "Alo." Borib, subhanalloh. U ham shunday bordida o'zining otasiga borib aytdi. Utbaga. Endi Makkaning zodagonlaridan ular, avtoritet. Bir gap gapirsa boradigan shunaqa insonlar, axborotchilari ular. Otasiga borib aytdi. Otasiga ham aytdiki, bu sir. Hech kimga aytma. Otasi ham xudo haqqi hech kimga aytmayman dedi-da, aytib yubordi. O'sha kunni o'zida butun Makka ana shu tush haqida gapirishni boshladi. Tush ko'ribdi Atika, yomon tush. Endi tushini qarang. Bir jarchi keldi-da yomon gaplarni gapiryapti. Ey xoinlar, 3 kundan so'ng o'limingizni kutinglar. O'limingizga chiqinglar deyapti. Bu eng oddiy sodda tushunib ta'birini bilmaydigan insonga gapirsangiz agar yomon tush bu deyiladi. Ha? Tosh yiqilib kelyapti-da, tog'dan barchaning uyiga borib ta'sirini ko'rsatyapti. Yomon tush bu. Endi u yog'ini qarang. Kameramiz ertalabdan Makka tomon buramiz, kameramizni Makkaga qarab kelyapti. Hamma arablarning urfida birinchi ertalab turishardi-da, Makka Ka'bani tavof qilishardi. Birinchi ishi shu, tavofdan boshlashardi, keyin savdo sotiq u bu hammasi. Ertalab bo'lganda butun boshli Makka ahli bu tushdan xabardor bo'lgan edi. Bu tush Abu Jahlga borib yetgan edi allaqachon. Bu ummatning fir'avni. U Abbosni tavof qilib bo'lganidan so'ng chaqirdi. Ey Abbos, bu yoqqa kel dedi. Baland ovozda, xalqlarning ichida. Abbos keldi. Endi gapiryapti unga qarab. Ey Banu Abdul Muttalib, ya'ni Banu Abdul Muttalib bular Banu Hoshim qavmi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qavmiga xitob qilib aytayapti. Abu Jahl aslida Banu Hoshim emas. O'tgan edi-ku darslarda boshida. Qayerdan? Banu Mahzum. Banu Mahzumdan. Boshqa qabila. 3 qabila bilib olinglar. Banu Mahzum, Banu Hoshim va Banu Umayyalar doim ichkarida eng oliy qabilalar ichkarida ko'ra olmagan bir-birini. Ha, shunaqa bir o'zini ko'ra olmaydigan dushmanligi bo'lgan. Endi Banu Hoshimga Banu Mahzum qabilasidagi kishi Abu Jahl aytayapti, xitob qilyapti baland ovozda xalqlar o'rtasida. Ey Banu Abdul Muttalib farzandlari, qachondan beri sizlar o'rtalaringizda nabiyah, ya'ni ayol payg'ambar chiqib qolibdi dedi. Xo'p, erkak payg'ambar chiqqanini eshitgan edik. Endi navbat ayolga keldimi? Endi ayoliga balo bormi dedi. Sizlardan chiqqan edi bittasi erkak payg'ambar deb. Ana endi ayol chiqdi-da, unday bo'ladi, bunday bo'ladi. Yana ayollardanmi payg'ambar deb ustidan kuldi xalqlar ichida. Yana aytdiki, agar shu voqea 3 kundan so'ng bo'lmasa, sanni singling ko'rgan voqea o'sha tushingda. Bizlar Ka'baning eshigiga katta harflar bilan arablar ichida, ya'ni arab qabilasi ichida eng katta yolg'onchi qabila bu Banu Abdul Muttalibning qabilasidir deb yozib qo'yamiz dedi Abu Jahl. Endi bu katta narsa bu. Televizionaga chiqaramiz degani. Sizlarni terrorist deb yuzlaringiz bilan uylaringizni ko'rsatib degani. Tafakkur qiling, sharmandalik o'sha paytda. Abbos juda xijolat bo'lib, buni tamoman inkor qildi. Yolg'onga o'tib ketdi. Yo'q, nima deyapsan? Bunaqa bo'lgani yo'q, qamasi bekora bu yolg'on gapi, kizib dedi. Subhanalloh, o'zi shunaqa bo'ladi. Haqni ham yolg'on deb yuboradi-da, zo'r kelsa agar. Yo'q dedi, bunaqa emas. Abbos uyiga qaytguniga qadar bu xabar Abdul Muttalibning barcha ayollariga yetib kelgan edi allaqachon. Novostini qarang, WhatsApp yo'q, Viber yo'q, hech narsa yo'q internet. Lekin xabarni qarang qanday yetyapti. Ajib. Subhanalloh. Barcha ayollar endi buni Abbosning o'zlari rivoyat qilyaptilar. Radiyallohu anhu keyinchalik musnadda kelgan bu. O'zlari aytayaptilarki, Banu Muttalibning barcha ayollari keldida manga xitob qila boshladi. Mani tahqir qildi. Qanaqa erkaksan o'zi? Ayollaringni himoya qilish o'rniga buni inkor qilding. Erkakmisan o'zi? Deb shunaqa bir g'ag'ur bo'lib ketdi. Shunday deyavergandan so'ng Abbos o'ziga o'zi aytdiki, ertaga borib Abu Jahl bilan bir gaplashib qo'yaman. Aniq gapiraman dedi. Ertasi kuni tush o'tgandan keyin 3-chi kuni bo'lyapti bu. 1-chi kun ko'rdi tushni, aytdi, 2-chi kuni chiqdi. Shunaqa voqea bo'ldi. 3-chi kuni turdida Ka'baga kelib tavof qildi. Abu Jahlga qarab kelayotsam, o'sha aytayaptilar. Uning yuzi oqarib ketgan, mendan yuzini burib Ka'ba tomon qarab ketayotgan edi, chopib borayotgan edi. Abbos sababini bilmadi aslida. U bahs qilish uchun kelyapti. Lekin qarasa agar Abu Jahl yuzi oqarib ketgan, qochib ketyapti Ka'ba tomon. Keyin Abbos sababini bilmay hayratda qolgan edi. Lekin ko'p o'tmay uning hayratini u yerda bo'layotgan hodisa bildirib qo'ydi. o'sha jarchi esingizda bo'lsa, dom Abu Sufyon yuborgan edi-yu, 3 kunda shunaqa tez chopar bo'lib u o'sha Gollivud kinolaridan ham tez chopar bo'lib 3 kunda keldi o'sha joydan. Shomga yaqin joydan Makkaga tez chopar edi, shunaqa xos u. Keldida boyanagi tuyani burnini kesib, hamma joyini qonlatib baqiryapti. Ey xoinlar, 3 kundan so'ng o'limlaringizni kutinglar. Bo'lmasa chiqinglar jangga, jangga deb baqiryotgan edi. Atikaning tushi qanday bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday bo'ldi. Qarang, Abu Jahl o'zini kibr qilib ustidan kulayotgan edi, lekin o'sha voqeani o'z ko'zi bilan ko'rdi. Subhanalloh. Ana endi bizlar yana kamerani ozgina orqaga qaytaramiz. Eng muhim joylar qolib ketgan ekan. Makkada jangga chiqmasdan qolganlar. Esingizda bo'lsa, agar barchani Abu Jahl targ'ib qilayotgan edi-yu, o'sha yerda eng mashhurlari qolib ketgan. Qolib ketganlarining sabablari bor. Bittasi, birinchisi Abu Lahab. Kim bu Abu Lahab? Amakilari. O'tgan darsda aytgan edik, u o'zi chiqmadi-da. Buni sababini ulamolar aytmagan tarixda. Alloh a'lam, bizlar topolmadik. Sababini aytmagan, o'zi bir kishini qarzdor edi u kishi. 4000 dirham qarzdor edi. Katta pul bu. Har bir dirhamni aytdik-ku, har bir dirham hozirgi pulda taqriban $200. 200. 4000 dirham qarzdor edi. Aytdiki, agar sen jangga chiqsang, agar o'sha qarzimdan kechaman. Va o'sha kishi chiqib ketdi. Ikkinchisi Uqba ibn Abu Mu'ayd. Uqba ibn Abu Mu'ayd. Bu tarixlarda o'tdik, darslarda eng razil mushriklardan edi. Esingizda bo'lsa, agar u bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sajda qilayotgan paytlarida bir kishi keladi-da tuyani ichak chavoqlarini o'sha yerda qo'yganda Abu Jahl aytadiki, kim shuni olib Muhammadning ustiga tashlay oladi deganda, ana shu razil Uqba ibn Abu Mu'ayd o'sha narsani qilgan edi. Shundan so'ng payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ichak chavoqlarini esingizda, Fatima radhiyallohu anha faqat qizchalari kelib, o'sha payt qizcha ichaklarini, chavoqlarini olib, qonlarini tozalab, u kishini turg'izgandan so'ng, u kishi Ka'baga qarab qo'llarini ochib duo qiladilar. 7 kishini, o'sha yerda o'tirgan 7 kishini birma-bir duo qiladilar. Nomlarini aytib. O'sha yerda Uqba bo'lgan. Uqbani haloq qilgin degan duolari o'sha yerda bo'lgan edi. Undan tashqari Uqba bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni namoz o'qiyotganlarini Ka'bada da'vat qilayotganlarini ko'rganda orqalaridan kelib bo'g'ib olgan edi. Esizdami? Bo'g'ganda hech kim yordamga kela olmagan edi. Hamma o'sha sahobiylar, hatto Abdulloh ibn Mas'ud ham u kishi qul bo'lganlarda shu narsani ko'rdim deyaptilar, lekin yordam bera olmadim. Yordamga chiqqan zahoti ular qatl qilishar edi uni. Qulu. Shuning uchun qila olmadim. Faqat Abu Bakr radhiyallohu anhu kelganga qadar uni bo'g'ib turgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Yuzlari shunaqa qonga nima bo'lganda, qizarib ketgan. Abu Bakr kelib o'sha yerga, "Yo aqllaringiz ishlaydimi? Kishini Robbim Alloh degani uchun o'ldirasizlarmi?" degan edilar va shu yerda urushgan edi, urgan edi, qonga belagan edilar. Xullas o'sha yerda Uqba ana shu yerda rolni o'ynagan edi, o'sha katta rolni o'ynagan edi. Undan tashqari Uqba bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni uyiga chaqiradi. Ovqat yeyish uchun taklif qiladi. Aslida ustidan kulish bo'lgan u. Chaqiradida Rasul sollallohu alayhi vasallam keladilar. "Ey Muhammad, taomdan ol" deydi. U kishi aytadilarki, "Taomingdan olaman illo Allohning yagona deb va meni Allohning rasuli deb bilsang, tan olsang yeyman keyin" deydilar. Aslida mushriklarni taom yeyish harom. Lekin shart qo'yaptilar. Shunday desang, yeyman. Va u tilni uchida aytadi. Ulamolar o'rtasida ba'zi nimalar bor, sharhlar bor. Arablarda uyga kirsangiz, taom yemasdan chiqsangiz agar, ularning obro'siga bir katta putur yetishi mumkin. Shu mushriklar odatini nima qilib aytdi tilida. Kalimani aytdi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha yerda yedilar. Bu tarixdan, siyratdan ko'p fiqhiy masalalar olinadi aslida. Har bittasi uning ichi daryo. Lekin shunday o'tyapmiz bizlar. Halol haromlar nimalar shundan olinadi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib ketdilar. Bu xabar Abu Jahlga borib yetdi. O'sha paytni telegrama orqali borib yetdi Abu Jahlga. Abu Jahl Uqbani chaqirdi. Aytdiki, sen agar Muhammadni shu qilgan ishing uchun borib yuziga tupurmaguningcha men sen bilan gapirmayman dedi. Umuman aloqani uzaman. Va u razil Makkaga Ka'bada tavof qilayotgan paytlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib yuzlariga tupurdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlaridan tupukni artib unga qarab aytdilar. Ey Uqba, qachonki men seni Makka tashqarisidagi vodiyda uchratganimda qo'llaring bog'langan holida men seni qatl qilaman dedilar. Hozir emas. Biron yil so'ng, bir necha yildan so'ng Makkada emas. Makkadan chiqqanda vodiyda bashorat beraptilar. Uning o'limini o'sha paytni o'zida bashorat beraptilar. Unga men seni o'zim qo'lim bilan qatl qilaman deganlar. Uqba payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sodiqul amin haq gapni gapiradigan biron marta tarixda uning gapi kezib chiqmagan. Uni aytgan gapi aniq bo'ladiganligini ishonib Badr jangida chiqmayman dedi. Men turaman dedi. Chunki o'sha esida Muhammad meni qatl qilaman degan edi u. Hadis sahih. Chiqmayman dedi. Ana endi. Yana Abu Jahl. Subhanalloh. Qarang, qayerdagi yomonlik bo'lsa Abu Jahl shu yerda. Ha? Glavni rol. U yomon bayviklarning glavni roli bo'ladi-yu. Yuzi ham shunaqa bo'l. Ana shu glavni rol o'ynayapti. Abu Jahl eng katta glavni rolda yomonda. Abu Jahl Uqbani sezdi. "Ey" dedi, "sen holi chiqmoqchi emasmisan jangga?" Uni ustidan kulish yo'llarini topdi. Xullas bir ish qilib, uni kuldirib, ustidan odamlarni ustidan kuldirib, uni hamiyatiga tegizdirib, u keyin o'zi chiqib qolganini o'zi bilmagan, sezmagan. Chiqib ketgan, tuyasi bilan chiqib ketgan. Faqat maqsadi urush bo'lmagan uni. Maqsadi bir hiyla qilib kelaman degan. Ana uchinchisidan Umayya ibn Xalaf. U ham orqaga qolmoqchi edi. U aslida semizroq edi Umayya. Jang qiladigan mahorati ham yo'q edi unda. Lekin aytdiki, "Men chiqmayman." O'zini orqaga solayotgan edi. Abu Jahl uning oldiga borib, "Sen bizlarning sayyidlarimizsan. Bormasang yaxshi ish bo'lmaydi," dedi. "Borishing kerak jangga." Aslida u unchalik sayyid emas edi. Lekin shu gap bilan sayyidimizsan deb uni targ'ib qildi. Abu Jahlning nomiri o'tmagandan so'ng Abu Jahl bo'ynagi Uqbani ishga soldi. O'zini qanday ishga solgan bo'lsa, endi Uqbani ham ishga soldida Umayyaga bor, ishingni ko'rsat dedi. Sanoatingni ko'rsat dedi xullas. U bordida nima dedi? Nima qildi? Ertalab Makkada ular Nadi degan shunaqa joy bo'lardi, nido qilinadigan joy. Xabarlarni yetkazadigan joy. O'sha yerda Umayya turgan edi savdo qilib. Ular hammasi savdogar. Uqba keldida ayollarning atirini xalqlarni oldiga ochib, o'sha ayollar sepadigan atirni borib unga berdi. Umayyaga berdida, "Bu senga tuhfa mandan," dedi. "Buni o'zingga surt, chunki sen shunaqa atirlarni surtishga loyiqsan," dedi-da ketdi. U sezdi. U la'nat qildi. "Seni ham," dedi, "va seni yuborganni ham la'natlayman," dedi. Bu biladi kim? Chunki Uqba unchalik zaki emas edi bunaqa ishlarni qilishga. Abu Jahl turibdi orqasida. "Seni va seni yuborganni la'natlayman," dedi, g'azabi keldi. Uyiga bordi. U bir qanaqadir qo'rqoqligi bor edi Umayyani. Qo'rqardi ich-ichidan. Uyiga bordida ayoliga aytdiki, "Mana bu pulni ol," dedi, katta pulni berdi. Borib tuyani eng chopqirini sotib ol dedi. Shunaqa chopqir bo'lsin, qimmat bo'lsa ham mayli, mana pulni ol, olib kel dedi. "Nima uchun deb o'ylaysizlar chopqir kerak?" "Qochishga. Men o'zimni ko'rsataman," dedi. "Biroz borib bir rol o'ynayman, ajoyib o'zini nima qilib ko'rsatamanda, shunday biror narsa bo'lsa qochib ketaman o'sha tuya bilan." Hatto o'zi ham bormadi, ayolini yubordi. Ayoli ham gapga soldi uni, "Borma," dedi. "O'ldirasan, o'ldirlasan, o'lasan, borma." "Yo'q," dedi, "bormasam bo'lmaydi." Xullas bordida o'shanaqa tuyani olib keldida, ana shu bilan ular chiqib ketishdi. Ana endi kinoyimizni halol kinoyimizni oxirgi epizodi esingizda bo'lsa agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ansorlar boshlig'i Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu ularning dialogi bilan tugagan edi. Esingizdami? Sa'd turdilarda nima desangiz, u aytdiki, yo'lga tushinglar, xohlagan narsani ayting, chaqiring, bizlar boramiz. Barkil g'amot degan o'sha ariqqa bizlarni boshlasangiz, chaqirsangiz, o'sha yoqqa ko'zimizni yubib, o'zimizni tashaymiz dedi Sa'd ibn Mu'oz. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xursand bo'lgan edilar va bashorat berdilar. Yo'lga tushinglar va xursand bo'linglar dedilar. Alloh taolo menga ikki guruhdan birini va'da qildi, ya'ni ikkita guruhdan biri yutadi. Allohga qasamki, men hozir mushrik qavmning halokat o'rinlarini go'yo ko'z bilan ko'rib turibman. Dedilarda har bittasini nomba-nom qilib, faloncha mana bu yerda o'ladi, pistoncha mana bu yerda o'ladi, faloncha ho'j joyda o'ladi deb hammasini aytib berdilar. Subhanalloh. Ana endi kameramizni Badr tomonga buramiz. Sahobalar. Esizda bo'lsa agar yosh qurayshlik bir cho'ponni bolani ushlab olgan edilar, asirga urardilar. Maqsad nima edi? Abu Sufyonning karvoni qayerda? Ular yosh. Esizdami? Keyin u bilmayman derdi. Urush qattiqligidan so'ng u aytardi, to'xtanglar, urmanglar, aytaman. To'xtasalar bilmayman derdi yana. Shunaqa qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozda bo'lganlar, namozdan keyin kelib ulardan so'raganlar. O'sha ba'zi rivoyatda ikkita bo'lgan deyshadi, ba'zi rivoyatda bitta. Oddiy savollar so'ragan. Ular nechta degan, u bilmayman degan. Ko'p ular juda degan. Tuyalari nechta bilmayman, juda ko'p. Xo'sh, nechta tuya so'yadilar har kuni deganda 9 ta yo 10 ta deganidan so'ng bildilarki ular yo 900 ta yo 1000 ga yaqin kishi lashkar. Bular 300 kishi, ular 1000 ga yaqin kishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundan so'ng o'sha boladan so'radilar. Lashkarlarda Quraysh kiborlaridan kimlar bor? O'sha Qurayshdan kibor degani o'sha katta-katta zodagonlardan kimlar bor deb so'raganda u aytdi. Utba ibn Robi, Shayba ibn Robi, Abul Buxtori, Ibn Hishom, Hakim ibn Hizom va hokazolar deb hammasini aytib berdi. Quraysh kiborlarini sanab bergach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarga yuzlanib, Makka oyoqlaringiz ostiga o'zining jigar poralarini, ya'ni asl zodalarini tashlabdi dedilar. Ularga bir bashorat beraptilar. Sizlar g'amgin bo'lmanglar. Makka o'zining eng zodagonlarini oyoqlaringiz ostiga shunday olib kelyapti hozir qatlga. Xavotir olmanglar, deyaptilar. Ular xursand bo'lishgan. Bashorat bu. Allohning rasuli aytgan gap haq bu. Hech qachon ortga surilmaydi. Haq, aytayaptilar, mana bu o'ladi, faloncha o'ladi. Ular uchun bu ajib. Abu Jahl o'ladi desa odam ishonmasdi. Abu Jahl, subhanalloh. Ana endi kameramizni osmonga qaratamiz. Qarasak, osmondan Alloh taoloning rahmati yog'yapti. Yomg'ir. Badr jangidan oldin Alloh taolo xoslab musulmonlarga yomg'ir yog'dirgan. Alloh azza va jalla shu kecha shunday bir yomg'ir yog'dirdiki, u mushriklarga katta balo bo'lib turgan o'rinlari balchiqqa aylanib, o'rinlaridan qimirlatmay qo'ydi. Musulmonlar uchun esa rahmat yomg'iri bo'lib, ulardan shaytonning vasvasalarini yuvib ketdi va yerni ular uchun yurishga qulay qilib qo'ydi. Qumlar qotib, oyoqlar botib ketmaydigan bo'lib qoldi. Subhanalloh. Allohning plani bu, Allohning rejasi. Qarang, bir yomg'ir bitta joydan, samodan kelyapti. Mu'minlar uchun rahmat, kofirlar uchun azob. Haqiqatdan shunday bo'lgan bu. Bunga hujjat Alloh taolo Anfol surasining 11-oyatida yomg'ir haqida oyat nozil qilgan o'sha kuni. Alloh taolo aytayapti. O'shanda xotirjam bo'lishingiz uchun sizlarni o'z tarafidan uyquga cho'mdirgan va poklab sizlardan shayton vasvasasini ketkazish uchun dillaringizni bir va qadamlaringizni mustahkam qilish uchun ustingizga samodan suv, yomg'ir yog'dirgan edi. Alloh taolo aytayapti. Sahobalar o'sha kecha barchalari uxlagan. Kechasi ertasi turib jang bo'lishi kerak. Ana shuni ulamolar aytishadiki, kimiki urush paytida agar kechasi urush, ya'ni ertalab turib urushadi-yu, biladi. Kechasi uxlasa agar o'sha insonning iymoni mukammal. O'sha inson Allohga tavakkali juda katta. u hech aqliga sig'maydi bu narsa. Ertaga urushaman, lekin bugun uxlayman. U qiyin narsa. Lekin shuni hujjatlab Alloh aytayapti, sizlarga uyquni bergan edi. Ular barchalari sokin uxladilar. Ana endi biroz reklamani pauza qilamiz. Kinoni o'rtasida bo'ladi-yu, halol reklamalar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam urush haqida al-harbu hid'a deganlar. Urush bu hiladir. Hila, ya'ni makrni halol. Urush paytida shunaqa narsalar mumkin. Agar bilsalaringiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushriklardan ilgariroq Badr suvlariga yetib borib, ularni suvni egallab olishdan to'sib qo'yish uchun lashkarlarni qo'zg'otdilar va kechga borib Badrning eng yaqin qudug'i oldiga borib tushdilar. Diqqat qiling. Kofirlar o'sha Badrda, masalan, Badr degan joyga kelishdan oldin ular Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam razvedka uchun yubordilar-ku sahobalarni, aytgan edi-ku. Ular aytayaptilar, qayerda turgan, qancha nimalari bor, bilyaptilar. Ular kelishdan oldin bular borgan bir guruh musulmonlar, maqsad quduq. Quduqni oldiga borsak. Chunki suv o'sha cho'l o'rtasida hayot manbayi, suv. Urush bo'lganda suv kerak bo'ladi. O'sha yerda Habbob ibn Mundir degan sahobiy ansoriy radhiyallohu anhu harbiy mutaxassis sifatida u zotga murojaat qilib, "Yo Rasululloh, ushbu joyni Alloh taolo tomonidan yuborilgan vahiy orqali tanladingizmi yo bu o'zingizning xohishingizmi?" deb urush strategiyasimi deb so'radi. Bu vahima o'zi keldi-ku mana shu quduqni oldiga. Vahima bu yoki o'zingizni ixtiyoringiz bilanmi bu? Agar vahiy bo'lsa, agar savoldan keyin hech narsa qolmasdi. Alloh yubordi desa bo'ldi u, xolos. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, o'zimning xohishim bu. Urush strategiyasi bu. Deganda unday bo'lsa, bu ma'qul joy emas. U harbiy bo'lgan, qo'mondon bo'lgan o'zi. Aytayaptilarki, bu ma'qul joy emas. Fikrimcha, odamlarni bu yerdan qo'zg'otib, ya'ni turg'izib, Qurayshga eng yaqin bo'lgan suv bo'yiga tushsakda, bundan-da yaqin quduqqa tushsakda, orqadagi quduqlarni ko'mib tashlasak, so'ng bir havuz qilib, unga suv to'ldirib olsak, keyin jangga kirsak, shunda biz suv icha olamiz, dushman suvdan mahrum bo'ladi, dedi. Qarasizmi? Bu katta narsa bu. Bir havuz qilsak deyaptilar. Havuz kovlasak, quduqdan suvni tashsak, bu bir katta narsa bu da, urush uchun katta narsa qilyaptilar, subhanalloh. Lekin barcha sabablarni qilyaptilar. Ha? Man Allohning rasuli, hammasi menga mana bashoratlar keldi-yu. Abu Jahl o'ladi, u o'ladi, bu o'ladi. Xavotir olma demadilar. Sabablarni hammasini qilyaptilar. Qo'ldan kelganini hammasini qilyaptilar, keyin tavakkal. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, to'g'ri maslahat berdingiz. So'ng lashkarlarni dushmanga eng yaqin bo'lgan suv yoniga olib keldilar, ketdilar. U yerga yarim tundan yetib bordilar. Yarim tunda yetib bordilar. Dushmanlar g'aflatda qoldi. So'ngra havuzlar qilib suv to'ldirib oldilar va boshqa quduqlarni ko'mib tashladilar. Ana yerda quduqni ko'mib tashladilar musulmonlar. Quduq u. Odamlar savob uchun qilgan bu narsani degan. Ana shu yerda fiqh olish mumkin. Lekin manfaat uchun bo'lsa, islomni g'olibligi uchun bo'lsa, ahli ilmlar ana shunaqa voqealardan ibrat olib ishlatsa mumkin degan. Masalan, daraxtni bek-bekora sug'orib olmaysiz, yondirmaysiz, lekin manfaat uchun bo'lsa, daraxtlardan manfaat ishlatish mumkin. Ko'p fiqhlar bor bu yerdan. Ana endi kameramizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga va sahobalarga boramiz. Sahobiylardan Sa'd ibn Mu'oz ana shu voqealarni bilib, o'rganib aytayaptilarki, "Ey Rasululloh, sizga bir chodir qurib bersak-da, o'sha yerda qo'mondonlik qarorgohi qilsak, o'zingiz uchun va bitta chopqir tuyani o'sha yerga qo'ysak. Agar Alloh bizni dushmanlarimizdan g'olib qilsa, ayni muddao, biroq ish boshqachasiga aylanib ketsa, qarang, u kishi boshqa tarafni o'ylayaptilar. Agar mag'lub bo'lsak, siz ulovingizga minib ortda qolgan qavmingizga borib qo'shilardingiz. Yo Rasululloh, ortimizda shunday kishilar qolganki, ular sizni bizdan-da ko'proq yaxshi ko'rishadi." agar ular urush uchun chiqayotganingizni bilishsa, aslo qolib ketmagan bo'lishardi. Alloh ular bilan sizni himoya qiladi. Ular sizga sadaqat ko'rsatishadi va siz bilan jihad qilishadi, dedi. Qarang, to'g'ri g'olib bo'lamiz inshaalloh, lekin mag'lub bo'lib qolsak, Allohning rasulini himoya qilishimiz kerak. Bizlar qatl bo'lib ketsak ham, shahid bo'lib ketsak ham, siz qaytib boring, u yerda Madinada kutib turishibdi xalqlar siz uchun, deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u so'zlarni eshitib juda ham mamnun bo'ladilar, xursand bo'ladilar, haqqiga duo qiladilar. Musulmonlar janggohining shimoliy sharqiy tomonidagi jang maydoni aniq ko'rinib turadigan bir tepalikka chodir tikdilar. Aslida bu darslarimizda o'tgan bizlar har bir darsni o'sha Badrdagi jangni xaritalar qilib ulamolar bizga ko'rsatgan, mana bu yerdan qochgan, bu yerda nimalarni qo'ygan, bu yerdan kelgan deb o'sha Makkadagi hozir nimalarni qo'yib chiroyli qilib ko'rsatgan. Agar taqdir qilsa, sizlarga ham ko'rsatamiz inshaalloh. Nasib qilsa duoda bo'lasizlar. Shu bilan birga Sa'd ibn Muoz boshchiligidagi ansor yigitlaridan bir guruhi u zotni qarorgohlari atrofida qo'riqlab turadigan bo'ldi. Ana endi qo'shinni jangga hozirlashlari va tunni o'tkazishlari. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam lashkar tayyorligini ko'zdan kechirdilar. Bo'lajak jang maydonida yurib, qo'llari bilan ishora qilib, inshaalloh mana bu yerda falonchining ertaga halok bo'ladigan o'rni, mana bu yerda esa falonchining halok bo'ladigan o'rni deb har birini aytib o'tdilar. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tunni o'sha yerdagi bir daraxt tanasiga yuzlanib namoz o'qib o'tkazdilar. Uxlamadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Musulmonlar xotirjam, ertangi kunga ishonch bilan qalblari iymonga to'liq holda tunni o'tkazdilar. Ya'ni barchalari sokinlik bilan uxladilar. Ushbu kecha Hijratning 2-chi yili Ramazon oyining 12-si juma kechasi edi. Qarang, Ramazon oyining Hijratning 2-chi yilining 12-si taqriban juma kechasi edi Badr jangi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Madinadan chiqishlari shu oyning 8-chi yoki 12-sida bo'lgandi. Ana endi bizlar kameramizni Huzayfa ibn al-Yamon va uning otasiga Al-Yaman ibn al-Hakamga qaratamiz. Nima bo'lgan bu voqea? Bu voqea juda ham hozirgi zamonimizda eng kerakli dolzarb masala bo'lgani uchun ozgina orqaga bo'lsa ham surlamizda ularning voqeasini o'rganamiz. Ular ikkovlari ota o'g'il, aslida Madinalik ham bo'lmagan va Makkalik ham bo'lmagan. Otalari Yamon aslida bir qabiladan qochib kelib Madinaga istiqomat qilib Aws va Xazrajdan bo'lmagan kishi u. O'sha yerda yashab kelgan va farzandlari Huzayfa o'sha yerda tug'ilgan. Nima uchun aytayapman buni? Diqqat qiling. Badr jangidan taqriban 2 oy oldin ota o'g'il Qurayshga asir olinib, musulmonliklari bilinib qoladi. Quraysh ularni asir olib, ularni biladiki musulmon, qatl qilmoqchi bo'lishadi ota o'g'ilni. Qurayshliklardan biri ularga rahm qilib aytadiki, bu ikkovi bizlar bilan hech qanday adovati yo'q. Bu na bir makkalik bo'lsa, na qurayshlik bo'lsa, u na hazratchilik bo'lsa, qo'yib yuboraylik deydi, lekin bitta sharti bor deydi. Ota o'g'ilga shart qo'yadi. Qo'yamiz, o'ldirmaymiz. Faqat hech qachon Muhammad bilan birgalikda Qurayshga qarshi urushmaysizlar deydi. Agar shu shartga rozi bo'lsalaringiz, sizlarni qo'yib yuboramiz deyishadi. Ular ikkovlon shu shartga rozi bo'lishadi. Hech qachon deyishadi, Muhammad bilan birga sizlarga qarshi urushmaymiz. Degandan so'ng ularni Quraysh qo'yib yuboradi. Ana endi diqqat qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Badrga kirib kelyaptilar, boshida Madinadan Badrga bormoqchilar. Huzayfa bilan otalari Yamon ham o'sha yerda bo'lganlar aslida. Chiqib ketmoqchi bo'lganlar. Bizlar ham chiqamiz deganlar kofirlar bilan urush uchun. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizlar ikkovlaringiz shart bilan chiqib ketdilaringiz, sizlar chiqmaysizlar deb ularni Madinaga qoldirdilar. Subhanalloh. Ajib bu. Dushmanlarga qarshi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kofirlar o'ldirishi mumkin edi o'sha paytda. Lekin hadislarda kelganki al-muslimuna ala shurutihim. Musulmonlar shartlarining ustidadirlar. Ya'ni ahdlariga vafo qiladiganlar deb aytganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ana endi buni hozir bizlarning diyorimizga qiyos qilamiz. Kofirlar diyoriga kelib qoldingiz. Yo chiqib qoldingiz. Yo green karta bilan keldingiz, yo viza bilan keldingiz. Ana shu sizlar olayotgan green karta, viza bu shurut, shart degani. Bularga ayt, go'yonki sizlar aytasizki, bizlar diyoringizga borsak agar hech qanaqa urush bilan urushmaymiz, nima deydi, zarar yetkazmaymiz, tinchlik bilan yashaymiz deganingizdan so'ng sizga viza beriladi. Shartnoma beriladi. Ha, bular demak tinchlik asosida yashaydigan kishilar deb sizga yo green karta, viza, pasportlar beriladi. Ana endi ana shu shartnomani olib, green kartani olib, vizani olib, pasportni olib siz shu diyorlarda farqi yo'q, u kofirlariki, zolimlariki, musulmonlarni ustiga bombardimon qilayotgan bo'lsa ham kecha-yu kunduz makr hiylalarini ishlayapti, ishlatayapti, butun qo'lidan nima keladi hammasini qilyapti. Buni tan olamiz, ko'ryapmiz, hamma ko'ryapti, butun dunyo biladi. Lekin shuni ko'rib turib, ular unaqa qilyapti, ana endi seni ko'rsataman deb sizlar shartnomaga qo'l qo'ygan, vizaga, green kartaga qo'l qo'ygan shartnomangizni buzishingiz islomga zid. 100% 100% islomiy amal emas bu. Munkar ishni qilgan bo'lasiz. Chiqib bu yerga hozir bir portlataman, o'ldiraman, kofirlarsan, zolimlarsan desa. Mana Rasululloh bo'lib turib, Badrga kerak ular. Yo'q deyaptilar, sen qolasan. O'zingizni nafsingizga moyil joyini olib olib, yopishtirib o'zingizni hujjat bo'lmaydi bu narsa. Bir necha janglarda ana shu ikkovlari ota o'g'il qatnashmaganlar. Nima uchun desangiz, shu shart. Shart qo'ygan kofirga, islomning dushmaniga urushmaysan, qo'yib yuboramiz degandagi bo'ldi degan. Shundan so'ng bir necha urushlar bo'lgan, Allohning rasuli bilan chiqmaganlar. Subhanalloh. Bu yana ta'kidlab aytamizki, bu qo'rqganimizdan, bu yerda yashayotganimiz uchun bularni tarafini olib aytmayapmiz. Bu haqiqat bo'lgan uchun aytyapmiz. Islomning maqsadi shu, ruhi shu. Kimgaki yoqmasa agar, ana shu shartnomaga yo'q, menga yoqmayapti desa chiqib ketsin bu yerdan. Zulm bo'ladi o'ziga. Bu yerga kelib olib, o'sha shartnomalarni qo'yib olib, xiyonat qilmasin bu. Islomga xiyonat bu. Qanchadan qancha zarar yetkazadi bu insonlar. Hech qanaqa tutirig'i yo'q ishlarni qilib, islomni da'vo qilishyapti. Mana musulmonlar bizni ko'rib ko'yinglar. Ha nima bo'ldi keyin? Nima qilding? Subhanalloh. Yana Madinaga qaytamiz. Madinadagi zabardast bahodirlardan biriga kameramizni buramiz. Diqqat qiling. Yana bunga diqqat qiling. Tarozini ikki tarafini ham qarang. Madinada bir zabardast mushrik, jangchilarning eng zo'ri, mashhuri. Lekin tarixlarda nomi kelmagan, bilmadim nima uchun. Sahih hadislar bular. Buxoriyda kelgan hadis. Keladida sahobalarga kelib, Badrga chiqib ketyaptilar sahobalar. Aytadiki, "Men ham ana shu jangga qatnashmoqchiman." deganida sahobalar xursand bo'lishadi hammalar. Bu bahodir bu. Bu bir o'zi bir nechta mushrikni shunday qatl qilib tashlashi mumkin. Bitta o'zi. Xursand bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga olib boradilar. U aytadi, "Men ana shu jangga chiqmoqchiman." Uning asl maqsadi mushrik u. Biladi Abu Sufyon 50 ming dirhamlik narsa bilan kelyapti. Mingta tuya bilan kelyapti. Ha? G'animat bilan kelyapti. Agar g'olib bo'lsak, millioner bo'ladi bu. Mushrik. Maqsadi shu uni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam diqqat qiling nima dedilar. Mayli seni qabul qilamiz. Lekin Allohni bir deb, meni Rasululloh deb tan olasanmi? Dedilar. U yo'q dedi. Mushrikman yo'q dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlar mushriklardan yordam so'ramaymiz dedilar. Subhanalloh. O'zlari muhtoj. Bahodir kerak-ku. Hozir zamonda qilsang, tanka, katta tanka u. Bir portlasa o'ldirib tashlaydi bittadan. Yo'q deyaptilar. Mushriklardan yordam so'ramaymiz. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga ikkinchi marta keladi u. Aytadiki, men bormoqchiman, qo'shinglar meni. Yana aytadilar. Meni Allohning rasuli deb, Allohni bir deb tan olasanmi? Yo'q deydi u. Bo'lmasa mushriklardan yordam so'ramaymiz. Qaytib keladi 3-chi marta. Aytadiki, men islomni qabul qildim endi. Allohni bir deb, rasulni payg'ambar deb qabul qildim. Deganidan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga ruxsat berdilar. Jangga kirgizadilar. Siz va biz o'sha voqeani agar diqqat qilib qarasak agar, o'sha inson haqiqatdan iymon keltirdimi? Nima uchun iymon keltirdi? Ha? G'animat uchun, pul uchun degan xayolda bo'lamiz, shundaymi? Lekin Allohning rasuli siz va bizlarga ibrat qo'yaptilar, qiyomatgacha keladigan musulmonlarga bu Buxoridagi hadis. Siz va bizning vazifamiz zohirini olish. Din tilidan nima chiqadi-yu? Men musulmonman deyaptimi? Shuni olasan deyaptilar. Bo'ldi. Uni qalbiga kirmaysan. Yo'q, uni maqsadi boshqa edi, bor demadilar. Zohirini oldilar. Musulmonmisan? Alhamdulillah, kel, mayli. Shunga buyurilgan islom. Uni qalbiga kovlash uchun, yo, sen boshqacha, unaqa mumkin emas qat'an. Ba'zi insonlar shunaqa darajaga g'uluv ketgan, oddiy narsa. Halol do'konga boradi. Halolda yozib qo'ygan. Musulmon, soqoli bor, inson. Halolda sotayapti. Keladi deb bu halolmi deydi. Ha, halol birodar. Yo, bu qayerdan olgansiz buni? Ha? Qanday buni zabiq qilgan? Nima qilgan? Nima bo'lgan? Bu g'ulu bu. Bu taqvo emas. Bu o'zini bir taqvodorligini ko'rsatish bu. Ko'rib qo'yinglar mana shuncha halol yeymiz. Uni uyini qarasangiz agar uyida u ma'lum u kim u. Lekin shu halol do'konga borsa, ja ko'rsatadi o'zini. Musulmonmi? Halol deb yozib qo'yibdimi? Halol deyaptimi? Bo'ldi, kifoya. Uni ichiga kirmanglar, u g'ulu bu. Bundan bir necha subhanalloh shunaqa qoidalar bor, uni qarang. Xayolingizda kelmagan joylar bor, narsalar olasiz bundan. Ana shu hadisdan. Kofirlardan bizlar yordam so'ramaymiz degan jumla bor-ku. Ana shu ixtilofli masala aslida. Bu alohida dars bu. Yaqinda Saudiyaga Amerika qo'shinlari kirib, yordam berib, o'sha Iroqdagi Saddam Hussein esingizda bo'lsa agar, bosirib yuboraman, portlataman, u qilaman, bu qilaman degan paytda Amerikadan yordamni chaqirgan Saudiya. Golf jangida, a? A, Buri Pustin operatsiyasida shu voqea bo'lgan. Ana shu yerda albatta bu ixtilofli masala. Bu degani ha, bemalol degani emas. Ulamolar to'rt mazhab o'rtasida ixtilof qilgan. Kofirdan yordam so'rash mumkin emas degan hujjatni ana shu hadisdan olib, musulmonlar diyoriga kofirlardan yordam so'rash mumkin emas deydigan ulamolar bor. Lekin Imom Navaviy, qolgan muhaddis olimlar bor tarixdan ham mumkin, ularning ham hujjati bor o'ziga yarasha. Qachonki o'shani bir amonatdor, kofir, mushrik, lekin amonatga xiyonat qilmaydiganligini bilib, ularni chaqirish mumkin deydilar. Hujjat qilib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Toifdan qaytib kelayotgan paytlarida, esingizda bo'lsa agar, bir kofirni himoyasiga kirib Makkaga qaytib kiradilar. Ana shuni hujjat qiladilar. Va boshqa hujjatlar ham bor. Xullas, bu ana shu jumlani ixtilofli masala bu, inshaalloh biron kun alohida gapirib o'tamiz. Shunaqa ulamolar manfaat olganlar. Demak, islomni faqat biz zohiriga qaraymiz. Kimiki musulmonman dedimi? Bo'ldi. Masjidga kelyapti, Qur'on o'qiyaptimi? Bo'ldi, uni tagini kovlamaymiz. Alloh saqlasin, bu xatar narsa. Ana endi kinomizni shu yerda tugatamiz. Eng yaxshi joyi jangga kirishdan oldin bo'lgan bir necha voqealar bor hali. Xullas, shu qarang, 2 ta 3 ta darsdan berib jangga kirganimiz yo'q. Chunki muhim voqealar, qarang, har bittasi sirat shunaqa bir go'zal. U shunchaki o'qib ketish bilan har bittasiga to'xtalib, uchidan bir manfaatlar olib, mevalarni yeb-yeb iymonlarni mustahkamlab kelib o'tishimiz kerak. Hech qayerga shoshmayapmiz, shundaymi? Badr jangi bir nechta jang asli, dars bir nechta. Hali ham bizlar qisqartiramiz inshaalloh. Keyingi darsda Qurayshning ichida fitna bo'ladi, juda katta fitnalar bo'ladi.
U haqida gapirib manfaatlar olamiz inshaalloh. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.